Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și uitați ce scrie Biblia aici, iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. În această seară Domnul trece pe lângă locul acest. Și spune Biblia, și iată înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica și munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc, și după foc, a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua, a ieșit, a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? Vreau neapărat să fac o rugăciune. Știți ce vreau să simțim în seara asta? Susurul lin și subțire al prezenței lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Știți ce spune Domnul prin profetul Hagai și o spune și în seara asta aici la Toflea? În capitolul 2 din cartea Hagai, versetul 5, zice, nu te teme, nu te teme. Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Vreți să repetăm împreună propoziția asta? Dați-mi voie să o zic eu mai întâi, că n-ați fost toți atenți, și apoi o repetăm cu toată adunarea. Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Hai să repetăm împreună. Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Încă o dată. Duhul meu. Doamne, suntem în prezența Ta la Toflea în seara asta. Sunt zdrobit cum n-am fost de mult înaintea Ta, Doamne. Și Te rog în seara aceasta, uită-Te la mine și la cei ce suntem în locul acesta. Doamne, sunt adunați frații de 3 zile în locul acesta. Și așteptăm să simțim susurul lin și subțirea al Duhului Sfânt. Așteptăm să clatin locul acesta cu prezența Ta, Doamne. Așteptăm atingerea Ta de 3 zile, Doamne. Așteptăm îndurarea Ta în seara aceasta, Doamne. Așteptăm vindecarea Ta în seara asta, Doamne. Așteptăm mântuirea Ta în seara aceasta, Doamne. Așteptăm o voce care să ne vorbească, Doamne, în seara aceasta. Așteptăm să simțim că acesta este templu, locul prezenței Tale, și că slava Ta va coborî la templu, cum a coborât în templul lui Solomon odinioară. O, să coboare slava Ta în mijlocul nostru, Doamne, în seara asta. Să coboare slava Ta în mijlocul nostru seara asta. Slava aceea care să mă împiedice predica, dacă e cazul. Slava aceea care să oprească cântarea, dar care să aducă prezența Ta, Doamne. O, seara aceasta spune-ne, cum le-ai spus evreilor, nu vă temeți. Nu te teme, Duhul meu este în mijlocul vostru. Duhul meu este în mijlocul vostru, ne spui în seara asta, Doamne. Tu ești în locul acesta, Doamne, și simt că încep să cercetez biserica. De la cei care au stat până acum nepăsători, până la cei care s-au rugat în momentul acesta, Doamne, sunt atinși de puterea Ta prin Duhul Tău cel Sfânt. Treci de aici din față până la ultimul rând și cercetează și atinge și ridică și eliberează și mântuiește și vindecă și lucrează, Doamne, în seara asta. Ne-am strâns, Doamne, în serile acestea de evangelizare și așteptăm. Și frații de la Toflea așteaptă de 3 seri. Și sufletul lor, Doamne, tânjește după Tine. Este ca un pământ uscat. Sufletul nostru este ca un pământ uscat. Lasă ploaia binecuvântată a Duhului Sfânt. Lasă ploaia binecuvântată a Duhului Sfânt. Și ridică, Doamne, vindecă, Doamne, mântuiește, Doamne, și începe o trezire spirituală din Toflea în toată România. Aleluia! Doamne, sunt așa de slab. Știi, Doamne, că toată noaptea asta n-am dormit. Știi, Doamne, cum e sufletul în mine seara asta. Dar știu că în seara asta Tu vei vorbi. Slăvit să fie, amin. Amin. În liniște, vă rog frumos să vă așezați. Eu am vrut să vă predic, așa am vrut eu, în seara asta să am o predică mai tăioasă, cu toate că nu-mi stă în caracter. Am vrut să vorbesc despre consecințele neascultării de Dumnezeu. Însă vă mărturisesc că Dumnezeu mi-a schimbat gândul, eram acolo, stând și așteptând să vorbesc, să stau la dispoziția lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vorbească. Vreau să vorbesc în seara asta despre ce să faci atunci când te simți la pământ. Printre altele, adu-ți aminte că Dumnezeu a folosit oameni ca și Avram, de exemplu, care a fost prea bătrân, ca Isaac, care era prea visător, ca Iacov, care în tinerețe a fost un mare mincinos, ca Leia, care n-a fost prea frumoasă, ca Moise, care era un bâlbâit, ca și Gedeon, care era un fricos. Dumnezeu a folosit un tânăr ca pe Ieremia, care era prea tânăr când a început să slujească. A folosit pe David, care a căzut la un moment dat într-un păcat îngrozitor. Dumnezeu l-a folosit pe Ilie, care a ajuns în capitolul 19 într-o stare de depresie. Dumnezeu a folosit-o pe Naomi, care era văduvă, pe Iov, care era bolnav și falimentar. Dumnezeu a folosit 11 ucenici care au adormit la o rugăciune. Și Domnul vine și le spune: n-ați fost în stare să vegheați un ceas împreună cu mine. Domnul a folosit 11 ucenici care au adormit la o rugăciune. Domnul a folosit pe Petru, care s-a lepădat de Iisus, pe Marta, care era obsedată de lucru, cum suntem mulți dintre noi în vremurile noastre, pe Maria Magdalena, care a fost, înainte să se întâlnească cu Iisus, o demonizată, pe Zacheu, care era prea mic, pe Pavel, care era socotit un fariseu fixist, pe Timotei, care avea ulcer, și chiar pe Lazar, care era mort. În seara asta m-au zis, vreau să vorbesc despre ce să faci atunci când ești la pământ. Știți care e cea mai gravă boală a secolului nostru? Cei de la Organizația Mondială a Sănătății spun că este depresia, depresia. În momentul acesta 356 de milioane de oameni pe Terra suferă de boala asta. În conformitate cu cei de la Organizația Mondială a Sănătății, depresia este o stare de tristețe care împiedică desfășurarea unei vieți normale. Ce să faci când ești atât de trist, că nu mai poți cânta? Ce să faci când te simți atât de la pământ, încât nu te mai poți ruga? Ce să faci atunci când nu mai ai cuvinte să-i spui lui Dumnezeu? Ce să faci atunci când te simți zdrobit la pământ, fără nădejde și fără putere? Când ești într-o stare de tristețe cronică care a împiedicat desfășurarea vieții tale obișnuite. Spune o întâmplare că un bărbat și-a pierdut familia într-un tragic accident de mașină. Motiv pentru care, din cauza durerii pe care nu putea duce, se plimba pierdut prin oraș. Și în timpul în care se plimba pierdut prin oraș, spune întâmplarea aceasta că a trecut pe lângă o catedrală așa frumoasă cum este asta voastră. Și trecând pe lângă catedrala aceasta, a văzut niște muncitori care lucrau acolo. Dar nu lucrau cum lucrează ai voștri. Cei doi muncitori, că erau doi, loveau o singură piatră. Și omul nostru a trecut de mai multe ori pe lângă cei doi muncitori și a văzut făcând același lucru, de dimineața până seara, lovind în aceeași bucată de piatră. Motiv pentru care, înspre seară, când a trecut din nou pe lângă ei, i-a spus unuia dintre cei doi: de azi dimineață n-ați făcut decât să loviți în bucata asta de piatră. De ce faceți asta? Și unul dintre muncitori s-a uitat la el și a zis: domnule, vezi bucata asta de piatră? Noi lovim în bucata aceasta de piatră aici. Și apoi, arătând înspre turnul bisericii, era un loc liber acolo, a zis: lovim în bucata asta de piatră aici, jos, pentru ca într-o zi să se potrivească acolo sus. Și omul a înțeles atunci că îi vorbește Dumnezeu și a înțeles că toate durerile și că toate necazurile și toată suferința și toată zdrobirea și toată tristețea era cu un scop. Pentru că nu întâmplător, zice Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, în primul capitol din cartea scrisă de el în Noul Testament, Frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează ceva în voi. Și poate astăzi ești la pământ și ești într-o stare de cronică tristețe, așa cum îl simt și eu. Dar să știi că Dumnezeu permite necazul, durerea, suferința, încercările prin care treci, tristețea cronică prin care treci, cu scopul de a te modela aici jos, pentru ziua în care se va auzi Maranata. Vă este dor de ziua aceea? Cui este dor de ziua aceea să zic amin? Cui este dor de ziua aceea să zic amin? O, dacă merită ceva, merită să trăim într-o nădejde aceasta, într-o speranță aceasta. În clipa în care se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos! Ieșiți în întâmpinare. Până atunci, Dumnezeu ne modelează aici jos, pentru ca într-o zi să ne potrivim acolo sus. Ne vorbește Biblia despre o femeie care avea un copil, singurul ei copil pe care îl ducea în brațe, undeva printr-un deșert, era o căldură îngrozitoare și pentru că era căldura aceea extraordinar de apăsătoare, ne spune Biblia că femeia aceasta trebuia să se uite la copilul ei cum moare pentru că nu mai avea apă. Era undeva prin mijlocul unui deșert. Și știți ce a făcut femeia? A făcut ce a făcut, ce ar fi făcut orice mamă și cred că orice mamă înțelege în momentul acesta ce spun. Pentru că nicio mamă din lumea asta nu-și poate vedea copilul murind. Ne spune Biblia că femeia asta și-a luat efectiv copilul și l-a aruncat la o umbră, ce putea să fie acolo. Și apoi femeia a început să plângă plânsul disperării, plânsul descurajării, plânsul depresiei, plânsul disperării. Și de undeva de nicăieri apare un înger al Domnului care îi spune: ce ai tu, Agar? Ce ai tu, Agar? Dumnezeu a auzit glasul copilului. Și de undeva din nicăieri apare un izvor cu apă plată, dacă vreți. Agar zâmbește, copilul scapă cu viață, pentru că numele Dumnezeului nostru este Iahve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Și în seara asta Dumnezeu te întreabă pe tine care stai nepăsător și la cântare, și la predică, și la rugăciune, și v-am văzut pe unii dintre voi închinându-vă atât de greu și cântând atât de greu și rugându-vă atât de greu. Te întreabă în seara asta: ce ai tu? Și apoi îi spune numele. Și te întreabă exact cum l-a întrebat pe Ilie: ce faci tu aici? Și poate tu îi spui lui Dumnezeu: Doamne, păi am problema asta în familie. Doamne, tocmai am fost diagnosticat cu boala asta. Doamne, am problemele acestea pe care le aduc înaintea ta de atâta vreme. Și Dumnezeu îți răspunde exact cum i-a spus lui Agar: Dumnezeu a auzit glasul tău, aleluia. Dumnezeu știe necazul prin care treci. Dumnezeu cunoaște atât de bine zdrobirea pe care a permis-o în viața ta. Și Dumnezeu a permis-o cu un scop, pentru că vrea să ne modeleze aici jos, pentru ca într-o zi să ne potrivim acolo sus. Aleluia! O, oh, aleluia! Mai zic o dată aleluia! Și 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 vreau să facem ceva, vreau să-L aplaudăm pe Dumnezeul nostru care este Iahve Ire. Nu vreau să vă aud pe voi cum vorbiți, ci vreau ca toată gloria, toată cinstea, toată slava să fie a Lui. Și dacă în seara asta sunt la pământ, îi spun lui Dumnezeu: Doamne, ai milă de mine. N-aș vrea să încurajez descurajarea nimănui. Sau dacă vreți, aș vrea să încurajez descurajările tuturor. Dar să știți că foarte mulți oameni al lui Dumnezeu au trecut prin momente de descurajare în viață. N-aș vrea să comunicăm prea mult, pentru că suntem prea mulți în locul acesta, altfel v-aș fi întrebat. Dacă știți oameni care au trecut prin momente de descurajare în viață, vă dau câte exemple vreți. Și Biblia e plină de oameni al lui Dumnezeu, oameni neprihăniți, oameni care au trăit aproape de Dumnezeu, dar au trecut prin perioade de zdrobire, de cădere. În afară de Ilie, pe care l-am prezentat în seara aceasta, unul dintre ei este, de exemplu, Moise. Moise este descurajat de locul în care Dumnezeu l-a așezat. Și la un moment dat Moise strigă: Doamne, Doamne, m-am săturat să conduc poporul acesta. M-am săturat de locul acesta. Nu te-ai săturat și tu de locul în care Dumnezeu te-a așezat? De câte ori n-ai fost, de câte ori n-ai fost în situația în care să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, păi aș fi vrut un alt loc de muncă, aș fi vrut o altă slujbă în biserică, și descurajat de locul în care Dumnezeu te-a așezat, nu odată te simți la pământ. Un alt om descurajat, aș zice că ăsta s-a născut descurajat, numele lui este Iona. Iona a fost un fel de descurajat din naștere. Dumnezeu îl întreabă, Iona, bine faci tu că te mâni. Știți care e răspunsul lui? Spuneți-mi voi. Da, bine fac până la moarte. Știți de ce fac momentul ăsta de tăcere? Pentru că mai avem un om în Scriptură care este descurajat. El este David, care era descurajat de păcatul din viața lui, cum s-ar putea să fii și tu în seara asta. Și David, simțindu-se la pământ, în Psalmul 32, zice: câtă vreme am tăcut și n-am strigat către Dumnezeu și nu mi-am mărturisit păcatul, simțeam că parcă mi se topesc oasele. Exact ce se întâmplă cu omul când e în stare de depresie, simte că n-are somn, simți că nu mai te poți bucura de nimic. David zice: câtă vreme am tăcut și nu mi-am mărturisit lui Dumnezeu păcatul, simțeam că parcă tot timpul apasă pe mine o povară. Dar în Psalmul 51, David se pocăiește și zice lui Dumnezeu cu ochii plini de lacrimi: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la tine, Doamne. Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Când seara asta te simți descurajat din cauza păcatului din viața ta și starea asta de nu știu cum să vă spun eu, de tristețe, starea asta în care te simți că ceva apasă pe tine, starea asta de apăsare pe care am simțit-o toți în locul acesta, și poate că e starea asta de apăsare din cauza păcatului din viața ta, fă exact ce a făcut David. Aruncă povara ta asupra lui Dumnezeu, mărturisind păcatul lui Dumnezeu și spunându-i lui Dumnezeu: Doamne, am nevoie de bucuria mântuirii. Toți aceia care vreți bucuria mântuirii, spuneți lui Dumnezeu: amin în seara asta. Amin, Doamne, avem nevoie de bucuria mântuirii. Și dacă există cineva în locul acesta care din cauza păcatelor e într-o stare de cronică tristețe, atinge-te, Doamne, cu mâna ta prin Duhul tău cel sfânt și ridică-i, Doamne, pe cei ce sunt la pământ. Și în capitolul 19 din Cartea Împăraților, un împărat, Biblia ne-l prezintă pe Ilie, primul profet, predicator în același timp, într-o stare de depresie. Înaintea capitolului 19, ce capitol avem? Și voi sunteți cu matematica exact ca mine. Înainte de capitolul 19, ce capitol avem? Nu se aude exact. Cât? 18. Păi știți ce se întâmplă în capitolul 18? Știți ce se întâmplă? Ilie-i pe val. În capitolul 18, Ilie face o rugăciune, o rugăciune simplă, și spune lui Dumnezeu: Doamne, fă să se vadă astăzi în Israel că Tu ești adevăratul Dumnezeu și că eu sunt prorocul Tău. Doamne, fă să coboare foc din cer. Ne spune Biblia că tot poporul era acolo când Dumnezeu a coborât foc din cer la rugăciunea lui Ilie. Mii de oameni prăbușindu-se cu fața la pământ, declarând un singur lucru. Știți ce au declarat toți? Domnul este adevăratul Dumnezeu. Adonai este adevăratul Dumnezeu. Adonai este adevăratul Dumnezeu. Vreți să repetăm cu toată adunarea? Pentru că trebuie să facem asta. Vreau să proclamăm într-un fel de închinare același lucru. Hai să repetăm împreună. Adonai este adevăratul Dumnezeu. Încă o dată. Adonai este adevăratul Dumnezeu. Încă o dată. Adonai este adevăratul Dumnezeu. Încă o dată. Adonai este adevăratul Dumnezeu. Imaginați-vă mii de oameni în fața unei jerfe și un foc divin coborând din cer și mii de oameni prăbușindu-se cu fața la pământ și declarând cum ați declarat voi în seara asta: Adonai este adevăratul Dumnezeu! Adonai este adevăratul Dumnezeu! Adonai este adevăratul Dumnezeu! Și ce mă rog în seara asta? Doamne, lasă focul Duhului Tău cel sfânt la toflea! Și toți cei ce sunt în locul acesta, Doamne, apoi să se prăbușească în închinare înaintea Ta, declarând un singur lucru: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și când va coborî focul Duhului Sfânt, vor fi oameni vindecați. Și când va coborî focul Duhului Sfânt, vor fi oameni eliberați. Și când va coborî focul Duhului Sfânt, vor fi oameni mântuiți. O, și când va coborî focul Duhului Sfânt, ne vom bucura de prezența lui Dumnezeu. Dar știi ce se întâmplă? După capitolul 18 urmează ce capitol? Am învățat matematică în seara asta. 19. Și ce se întâmplă cu Ilie, ăla care era pe val, dintr-o dată ce val descurajează, cum se întâmplă cu noi de multe ori. Astăzi suntem plini de putere, astăzi suntem aici, la rugul aprins, cu mâinile ridicate, ne rugăm, Doamne, Tu ești cel mai mare, Tu ești cel mai tare, mâine mergem la doctor, la cea mai mică durere, cred că e cancer. Mâine la cea mai mică problemă, nu știu dacă Dumnezeu mai poate să facă ceva. Poate ne moare cineva drag, în urmă cu ceva vreme, deja au trecut câțiva ani, ce trece vremea. Au trecut deja câțiva ani, m-am dus în spital, era primăvară, trecuse la Domnul o femeie de 33 de ani, ce a fost în moarte cerebrală, eu m-am dus să fac o rugăciune, dar pe când am ajuns, ea trecuse la cele veșnice. Avea acasă doi copilași. Soțul ei era pe genunchi, plângând, cum rar mi-a fost dat să văd pe cineva plângând. Rugându-se ca Dumnezeu să facă o minune. În seara aceea s-a întâmplat o minune. Știți care a fost minunea? Minunea a fost că omul acela, în ciuda faptului că soția lui a rămas mai departe moartă, mi-a zis, nu vreau să mă las de Dumnezeu, roagă-te cu mine, roagă-te pentru mine, ai venit să te rogi pentru soția mea, ea a murit, roagă-te pentru mine, ca Dumnezeu să-mi dea puterea, să nu-mi pierd mințile și să pot să merg, să-mi cresc copiii și să merg mai departe. Există ceva care ne descurajează, întotdeauna intervine ceva, nu știu, în viața mea de predicator câteodată intervine câte un lucru. Știți care e lucru care mă descurajează cel mai mult? Știți care? Nu faptul că mai există unul, doi care nu mă ascultă, 3, 4, 5, 6. Să mă uit câți mă ascultă. 7, 8, 9, 10. Știți ce mă descurajează cel mai tare? Oamenii ăia care stau și ascultă, notează toată predica și după aia tot ce am spus eu încalcă în mod sistematic. Nu știu cum lucrează Dumnezeu, că de fiecare dată când vorbesc despre ceva și vine câte unul la final și spune, pastore, extraordinar, Dumnezeu a vorbit prin tine în seara aceasta. Nu știu cum mi se întâmplă că Domnul mi-e scoate întotdeauna în cale. Mi s-a întâmplat ceva ciudat și în urmă cu mai mulți ani predicam despre trupul nostru ca templu al Duhului Sfânt și aveam un tânăr în biserică ce-mi nota toate predicile. Eram curios că ăsta notat tot timpul. Aveam impresia că notează chiar mai mult decât vorbesc eu. Și nota și mi-amintesc că odată după ce am vorbit împotriva fumatului, a venit la mine și mi-a zis, frate, m-ai convins. Și nu știu cum s-a întâmplat că săptămâna aceea Dumnezeu a făcut să ne intersectăm drumurile și am văzut că în zona lui un fum cam suspect. Și nu era frig afară. Și când mi-a apărut în față, l-am văzut de aproape, am văzut că are o țigară în mână, el nu m-a văzut că eu l-am văzut și a crezut că se poate ascunde de mine, mulțumesc. Și a crezut că se poate ascunde de mine și a palmat țigara și uitați-vă ce a făcut, uitați. Cu țigara a prins, a băgat mâna în buzunar, moment în care am zis, Domnul mi l-a dat în mână. Și l-am întrebat, ce mai faci, cum ești? El mi-a zis, frate, mă grăbesc, trebuie să mă duc în Rogeriu, să stea un cartier undeva la marginea orașului Oradea. Zic, stranie coincidență că și eu tot acolo mă duc. Și am mers după el. Moment în care zice, frate, nu cred că în direcția asta, eu trebuia să mă duc în Nufărul, exact în partea cealaltă. Zic, interesant lucru că exact acum mi-aduc aminte că și eu tot acolo trebuie să mă duc. Și după el. Și el cu mâna în buzunar. Și știam care țigară aprinsă în mână. Și avea niște lacrimi ciudate în ochi. Și când l-am văzut că se chinuie puțin, i-am zis, mă, scoate-ți mâna din buzunar că te-am văzut. Dar vă spun, așa de descurajat am fost, că am zis, Doamne, predici, de multe ori predicăm, slujim, frații cântă. Și te întreb, Doamne, până la urmă, care e scopul, care e rostul? Și face Dumnezeu întotdeauna că se întâmplă lucruri extraordinare, se întâmplă că la o predică la care ai zis asta a fost cea mai slabă predică, mi-amintesc că am predicat undeva și am zis asta a fost cea mai slabă predică, s-au predat 50 și ceva de suflete, din care 40 și ceva s-au botezat. După predica aia mi-era, nu știu, mă simțeam așa de zdrobit, am zis, nu știu cum să ies de la amvon, că mai sunt predici la care te gândești cum să o iei pe scurtătură, că deodată ar fi bine să se facă un tunel de la amvon undeva direct afară și mă gândeam cum să ies cumva să nu întâlnesc pe nimeni și la predica aia să se predea Domnului atâția oameni Știți de ce? Pentru că în slăbiciunile noastre, în slăbiciunea noastră, întotdeauna se vede puterea lui Dumnezeu. Există în viața noastră când apar lucruri care ne descurajează. Galatenilor le zice apostolul Pavel: voi alergați bine și Domnul vă spune vouă celor din Toflea, voi erați plini de râvnă pentru Domnul. Îmi amintesc de voi și de fiecare dată când vin la Toflea vin cu o mare bucurie, pentru că voi aveți așa un spirit din acesta plin de râvnă pentru Domnul. Și Domnul spune în seara asta: du-ți aminte, erai plin de râvnă pentru mine. Galatenilor, voi alergați, alergai la rugăciune, alergai la studiu biblic, alergai la biserică, alergai la întâlnire. Și se întâmplă ceva, zice apostolul Pavel, ceva v-a tăiat calea, se întâmplă ceva că ceva staie calea. Fie o durere în familie, fie o boală, fie o problemă și parcă nu mai ai pasiunea de altă dată, parcă nu mai ai focul acela de altă dată, parcă nici la Toflea nu mai este focul care a fost altă dată și parcă nu mai avem aceeași pasiune și aceeași putere. Și ce mă rog în seara asta, să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, lasă în inima noastră pasiune pentru Tine. Doamne, dacă altă dată alergam după Tine, alergam după lucrurile spirituale, alergam la biserică și astăzi ne-a pierit pasiunea și stăm în biserică exact ca la un spectacol, Doamne, Te rugăm, lasă focul Duhului Tău cel Sfânt în seara asta în inima noastră. Umple, Doamne, inima noastră de pasiune pentru Tine. Vă spune Domnul celor din Toflea în seara asta: voi alergați bine. Ce ți-a tăiat calea să nu mai asculți de adevăr? Care-i lucru care te-a pus la pământ? Care-i lucru care te face să nu mai poți să spui un amin când toți ceilalți spun amin? Care-i lucru care te face să nu mai poți să stai să asculți o predică? Care-i lucru care te face în seara asta să nu poți să cânți lui Dumnezeu cu bucurie? Și îi spune lui Dumnezeu: Doamne, ăsta e lucru care m-a pus la pământ, asta e povara mea, Doamne, ai milă de mine, păcătos, în seara aceasta. Vreți ca Dumnezeu să facă lucrul acesta? Cine vrea să zică amin? Toți aceia care vă simțiți că vi se potrivesc cuvintele rostite de Pavel celor din Galatia, să-i spuneți Domnului: Doamne, ceva ne-a tăiat calea. Ce ne poate tăia calea? Când vorbim despre descurajare, sunt patru cauze de obicei, patru cauze. Sunt câteva greșeli pe care le facem și dacă ne uităm la Ilie, veți vedea că și noi le repetăm. Cauzele descurajării, prima cauză, știți care e prima cauză? Ne spune Biblia că Ilie fuge 100 de kilometri când Izabela îl amenință. În original zice că Ilie a simțit, i s-a făcut frică, a simțit că viața i se apropie de sfârșit, i s-a făcut frică și din cauza fricii fuge 100 de kilometri. Asta a dat frică. Știți care e greșeala lui Ilie? Confundă sentimentele lui cu realitatea. El simțea că nu mai are mult de trăit. Simțea că se apropie de sfârșit. Eu vă întreb pe voi, mai avea Ilie de trăit? Dar vă întreb altceva, mai murit Ilie vreodată? A murit sau nu? Eu n-aud bine, asta cred că e o problemă la mine. Dar Ilie simțea că îi se apropie sfârșitul și spune lui, și spune lui Dumnezeu: Doamne, și eu mă apropiu de sfârșit. El așa simte, știți care e greșeala? Acum vreau să folosesc și eu expresii pompoase în seara asta, psihologice. Greșeala lui Ilie se numește, în termeni psihologici, raționare emoțională, că de prea multe ori, în loc să gândim cu mintea, prin credință, gândim cu inima, prin sentiment. M-auziți? Și nu odată, i-aud pe mulți zicând, mai ales aceia care sunt la pământ, întotdeauna când te simți la pământ, încep propoziția în felul următor: simt că nu mai am putere, simt că nu pot să merg mai departe. Ascultă-mă bine, inima omului este șirea, este și înșelătoare. N-asculta glasul inimii. Dacă inima spune în seara asta că nu mai există șansă pentru tine, Dumnezeu prin Duhul Sfânt spune în seara asta: Domnul este aici, nu te teme. Nu confunda sentimentele tale cu realitatea. Când mergi la doctor și doctorul spune că ești grav bolnav și simți în momentul ăla că nu mai există nicio șansă și din cauza faptului că tu confunzi realitatea cu sentimentele, lucrul ăsta te zdrobește și foarte mulți dintre noi ajungem descurajați la fel ca Ilie, pentru că facem confuzia asta între sentiment și realitate. Și frații mei de la Toflea, ascultați-mă, pentru că din tot mesajul ce urmează să vă spun se potrivește cel mai bine pentru noi pentecostale. Știți că și noi câteodată am fost obișnuiți să venim la biserică numai cu inima și nu cu mintea. Am făcut și noi predicatorii câteodată greșeala asta, că v-am vorbit doar inimii și prea puțin minții voastre. Și sunt unii oameni care ajung în situația în care sentimentele îi apasă. Astăzi ești aici și simți că e puterea lui Dumnezeu aici. Mâine, poi, mâine, răspoi, mâine. Parcă nu mai ai aceeași putere. Și faci o mare greșeală, confunzi sentimentele tale cu realitatea. Dar Ilie mai face o greșeală. Simte că trebuie să se izoleze. Spune Biblia că se duce cale de o zi singur în pustiu. Zice să nu mai aud pe nimeni. Pentru că asta e cea mai mare greșeală. Atunci când ești căzut, când ești la pământ, cea mai mare greșeală este să te izolezi. Foarte mulți oameni fac greșeala asta. Atunci când trec printr-un necaz, printr-o problemă, prin ceva care doboară, știi care e primul gând? Să nu mai aud, Doamne, pe nimeni, să nu mai văd pe nimeni. Închid telefonul, nu mai vreau să aud pe nimeni vorbind. Adolescenții se duc în camera lor, închid ușa la cameră, lasă să o muzică din aia mai tristă și muzica aia accentuează și mai tare starea de tristețe. Știi ce spun în seara asta? Atunci când ești la pământ, vino la casa lui Dumnezeu. Mă auziți? Mai zic o dată și dacă sunteți de acord, să ziceți amin. Atunci când ești la pământ, vino la casa lui Dumnezeu. Nu te izola, omule, pentru că izolarea te va zdrobi și mai mult. Știu că asta e tendința normală, firească a omului. Asta ne îndeamnă firea noastră pământească. Atunci când ne simțim la pământ, știți care e tendința? Să ne punem undeva deoparte, să nu mai vorbim cu nimeni, să nu mai răspundem la telefon la nimeni. Ne izolăm și mai tare și asta ne accentuează și mai mult tristeți. Atunci când te simți la pământ, caută prezența lui Dumnezeu în biserică cum n-ai căutat-o niciodată. Îmi spune cineva, domnul pastor, eu nu vin la biserică pentru că n-am o stare psihică bună. Și am spus, dimpotrivă, atunci când ai cea mai proastă stare psihică, vino la biserică cum n-ai venit niciodată, și luni, și marți, și miercuri, și la rugăciune. Caută părtășia frățească, pentru că vă spun ceva, acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele lui Iisus Hristos, Iisus este prezent. Mai zic o dată, pentru că n-ați auzit toți și unii v-ați uitat în altă parte, uitați-vă în față. Acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele lui Iisus Hristos, Iisus este prezent. Iisus este seara asta aici. Dumnezeul nostru este viu. Eu am crescut într-o biserică pentecostală umilă de la țară și mi-amintesc că în biserica aceea umilă, unde se strângeau frați simpli, doi sau trei în numele lui Iisus, nu odată s-a întâmplat că au intrat oameni necredincioși care s-au prăbușit cu efectiv cu fața la pământ înaintea prezenței lui Dumnezeu. Și îmi doresc în seara asta ca toți cei ce sunt în locul acesta să simtă că aici este poarta cerurilor. Știți ce îmi doresc în seara asta? Să se întâmple ce s-a întâmplat atunci când s-a rugat Iisus, când a ieșit din apa Iordanului. Biblia spune că s-a deschis cerul. Vreți să se deschidă cerul lui Dumnezeu la toți în seara asta? Cine vrea să ridice mâna sus? Vreți să se deschidă cerul? O, Dumnezeu poate deschide cerul în dreptul cererii tale în seara asta. Dumnezeu poate deschide cerul în dreptul bolii tale în seara asta. Dumnezeu poate deschide cerul în dreptul familiei tale în seara asta. Dumnezeu poate deschide cerul în dreptul zdrobirii tale în seara asta. Și dacă ești la fel ca Samson la sfârșitul vieții lui, cu viața printre dărâmături, strigă către Dumnezeu cum a strigat Samson în ultima clipă din viața lui. A zis, Doamne, mai adu-ți aminte de mine încă o dată. Spune lui Dumnezeu în seara asta, Doamne, mai adu-ți aminte de soțul meu încă o dată. Mai adu-ți aminte de soția mea încă o dată. Mai adu-ți aminte de sănătatea mea încă o dată. Mai adu-ți aminte, Doamne, de viața mea încă o dată. Și deschide cerul și lasă vindecarea. Și deschide cerul și lasă mângâierea. Și deschide cerul și lasă mântuirea seara asta. Dar nu confundați, măi, oameni buni, sentimentele voastre cu realitatea. Că nu ce simți tu întotdeauna e adevărat. De cele mai multe ori inima te înșală. A doua greșeală pe care o face Ilie, știți ce zice în versetul 4? Doamne, ia-mi viața, că nu sunt mai bun decât... Dacă ați fost atenți la citire, măcar 4-5, dar ați fost majoritatea, zice acolo așa. Ia-mi viața, că nu sunt mai bun decât părinții mei. A doua greșeală pe care o facem cei mai mulți dintre noi și ajungem descurajați e faptul că ne comparăm. Și aici suntem experți. Ilie se raportează la părinții lui, despre care nu aflăm prea multe detalii. Am încercat să găsesc detalii din perspectivă biblică și n-am găsit. Am încercat să găsesc detalii din perspectivă istorică și n-am găsit. Oricum eu înțeleg din rugăciunea lui Ilie că părinții lui n-au fost cine știe ce credincioși. Greșeala pe care o face Ilie aici o facem și noi de foarte multe ori. Comparăm slăbiciunile noastre cu slăbiciunile altora sau Câteodată facem un alt fel de comparație. Comparăm slăbiciunile noastre, punctele noastre slabe, cu punctele tare ale altora. Și în momentul în care ne comparăm cu alții care sunt mai buni decât noi, ne uităm la ei, ne raportăm la ei, în loc să ne uităm țintă la cine. Cine este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre? Spuneți-mi voi. Vreau să aud mai tare. Cine este? O, vreau să aud încă o dată. Cine este? Priviți țintă la el. Dar noi, pentru că ne uităm la alții, ne uităm țintă la vecini, ne uităm țintă la nu știu care, ne comparăm cu cineva care e mai bun decât noi într-un anumit domeniu și comparându-ne ne complexăm. Vreau să spun ceva. S-ar putea să fie cineva în jurul tău care să se uite la tine și o să spună: niciodată n-ai fost în stare să faci nimic. Neam de neamul vostru n-ați fost în stare să faceți nimic. Părinții tăi n-au fost cine știe ce credincioși. Și tendința ta normală este să te compari cu ei și să fie vreun descurajator profesionist care să se uite la tine și să spună: așa ești. Să știi că nici n-arați prea bine, arați cam cum arăta bunicul înainte să se ducă. Și se uită așa la tine. Știți care e cel mai bun răspuns? Când va veni Iisus, n-o să-mi spună mie: Adi, de ce n-ai cântat ca Vasile? N-o să-mi spună. Nici lui n-o să-i spună de ce n-ai predicat ca și Florin Ianovici. Știți ce va spune? Știți ce o să-mi spună mie și o să-mi spună ție? Dumnezeu o să-mi spună: Adi, de ce n-ai fost mai mult ceea ce te-am făcut să fii? Și de ce n-ai fost mai asemănător cu Iisus Hristos? Uită-te la mine, nu știu, aș fi în stare să vin până la voi, credeți-mă. Nu mă face să vin. Tu porți chipul lui Dumnezeu. Dacă tot te uiți la ăla din stânga și din dreapta ta, poartă chipul lui Dumnezeu. Nicolae Steinhardt spunea că atunci când Dumnezeu a făcut omul, știți cum a făcut? A pus amprenta pe Lut, a dat suflare de viață. Și zicea Nicolae Steinhardt: fiecare dintre noi purtăm în mod unic amprenta lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem frumusețea noastră. Fiecare dintre noi avem calitățile noastre. Fiecare dintre noi avem darurile noastre. Fiecare dintre noi avem talanții noștri. Nu mai știți care e problema noastră? Noi întotdeauna ne uităm exact la lucrul ăla care ne lipsește. Și dacă nu e așa, spuneți voi. Exact la ăla unul care ne lipsește. Spune o întâmplare că odată un om era supărat că nu-i plăcea casa în care stătea. Nemulțumit de casa lui, a zis, a chemat un agent din ăsta imobiliar și a zis: te rog frumos, scrie-mi un anunț care să sune tare. Vreau să vând casa. Și agentul, care era meseriaș, a scris un anunț care suna foarte frumos: vrei să cumperi o casă cu ferestre mari? Și omul a scos în evidență doar calitățile casei. Și omul ăla care vindea casa i-a spus agentului imobiliar: te rog frumos, înainte să pui în ziar anunțul, te rog frumos să mi-l citești cu voce tare, să văd dacă l-ai scris bine. Și agentul imobiliar a citit și a citit așa cu intonații, cum citim noi câteodată predicatorii: vrei să ai o casă cu ferestre mari? Și omul dădea din cap: da, zice, mi-ar trebui una. O casă mare cu o sufragerie luminoasă și așa. Și omul a ascultat. I-a zis agentului: te rog să mai citești odată, că îmi place cum sună. Și a mai citit odată. Și după ce omul a citit a doua oară, zice: vezi, o casă din asta mi-am dorit întotdeauna. Știți ce aș vrea în seara asta? Chiar dacă nu o să-mi ascultați toată predica, atunci când ajungeți acasă pe la 12 noaptea, că o să fie un timp de cercetare în locul acesta, când veți ajunge la 12 noaptea acasă, luați o foaie de hârtie și scrieți toate calitățile pe care le aveți de la Dumnezeu. Toate. Voi aia care sunteți nemulțumiți de casa voastră pentru că tot timpul o comparați cu casa vecinului, nu cu casele celor din Africa. Toți aia care sunteți nemulțumiți de felul în care arătați pentru că vă comparați cu aia de la Hollywood și nu vă comparați cu aia care trec prin cele mai îngrozitoare chinuri prin spitale. Toți aia care sunteți nemulțumiți de un anumit lucru din viața voastră, luați o foaie de hârtie și scrieți toate binecuvântările pe care le aveți de la Dumnezeu. Vă spun, veți avea o surpriză formidabilă. Știți ce se va întâmpla? Te vei uita odată la foaia asta de hârtie și vei spune: extraordinar. Uite, o viață din asta mi-am dorit întotdeauna. Surpriză, este chiar viața ta. Nu te mai compara tot timpul cu cei de lângă tine. Tu porți în mod unic amprenta lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește atât de mult încât dacă ai fi fost singurul păcătos din lumea asta, spune unul dintre părinții bisericii, tot ar fi coborât Dumnezeu prin Hristos și ar fi venit să moară între pământ și cer pentru tine, pentru că tu porți chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Tu ești un lut, e adevărat, dar lutul acesta a pus Dumnezeu amprenta, în lutul acesta Dumnezeu a dat suflare. Nu te mai compara cu alții din cauza comparațiilor, din cauza asta ești tot timpul trist. Dar mai e o problemă. A treia greșeală pe care o facem și noi și a făcut-o și Ilie, ne învinovățim pe nedrept. Și ce a zis Ilie? Doamne, am făcut evangelizare cu foc din cer și tot nu s-a pocăit nimeni, că numai eu am mai rămas. Doamne, am făcut și aia pentru tine, și aia altă, și aia altă, și aia altă, și aia altă. Am făcut toate aceste lucruri pentru tine. Doamne, cred că eu sunt de vină. S-ar putea să fii în seara asta aici să spui, femeie, tu să fii în seara asta aici să spui, m-am rugat pentru copilul meu, l-am adus la binecuvântare, poate n-am făcut destul, poate nu m-am rugat destul, poate n-am postit destul. Ca părinte, atunci când copilul tău se îndepărtează de biserică și de Dumnezeu și ajunge în lume, în locuri îngrozitoare, s-ar putea să trăiești într-un fals sentiment de vinovăție. Știți cum se numește asta? Complex de vinovăție. Și din cauza acestui complex de vinovăție să te ține diavolul cu capul plecat. Să spună, tu taci din gură, că tu nu te-ai rugat destul pentru copiii tăi, că tu n-ai postit destul. Și s-ar putea să stai în seara asta într-un fals sentiment de vinovăție, să te uiți la tine și să spui, poate n-am făcut destul. Exact cum a zis Ilie. Aș vrea în seara asta să vă uitați la voi și să aveți puterea să rostiți o rugăciune. Și aș vrea să fiți atenți la rugăciunea asta. Vreau să vă citesc. Cine e atent, e atent. E o rugăciune scrisă de un teolog american în anul 1943. Numele teologului este Reinhold Niebuhr. E o rugăciune pe care sunt convins că ați văzut-o nu odată, că e scrisă pe toate gardurile pocăiților, pe toate cănile. Zice așa, dar îmi place foarte mult. Zice, Doamne, dă-mi puterea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba. Dăm curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba. Și dăm înțelepciunea să fac diferența între lucrurile pe care le pot schimba și lucrurile pe care nu le pot schimba. M-ați auzit? Doamne, dăm puterea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba. Dăm curajul să schimb ceea ce eu pot schimba cu puterea mea. Și dăm, Doamne, mintea să fac diferența, dăm, Doamne, înțelepciunea aceea divină, dumnezeiască, să fac diferența între lucrurile pe care le pot schimba eu cu puterile mele și lucrurile pe care numai Tu, prin Duhul Tău cel Sfânt, le poți schimba. Pentru că s-ar putea să trăiești într-un fals sentiment de vinovăție. Mamă și tată, ascultă-mă, mâna ta nu poate schimba viața copilului tău. Dar există o mână care a fost întinsă la Golgota. Există o mână care poate să ajungă la inima copilului tău. Este mâna lui Dumnezeu. Și simt că mâna lui Dumnezeu e la lucru în seara aceasta la Toflea. Și dacă și voi simțiți, spuneți un amin, dar un amin hotărât. Nu mai trăiți în false sentimente de vinovăție. S-ar putea să fie oameni care să vină să spună, nu ți-ai făcut destul datoria, n-ai făcut aia, n-ai făcut aia altă. Niciunul dintre noi nu suntem întotdeauna perfect, așa cum ar fi trebuit să fim. Și cred că nu există o persoană în locul ăsta care să spună, eu am postit atâta cât s-ar fi putut posti, eu m-am rugat atâta cât trebuia să mă rog. Și întotdeauna cel mai simplu lucru pe care poate să-l spună un proroc sau poate să-l spună un pastor este să spună, trebuie să te rogi mai mult și trebuie să citești mai mult din Biblie. Și așa este, că întotdeauna încape mai multă pocăință. Dar ascultă-mă bine, nu lăsa ca un fals sentiment de vinovăție să te țină legat, să nu te mai poți ruga, cum îmi spunea un tată care are doi copii, care amândoi sunt legați de droguri și mi-a zis, mi-este rușine să vin în adunare, mi-e rușine să ridic privirea în biserică, nu mai pot să rostesc un cuvânt de rugăciune, nu mai am putere, nu mai pot să fac nimic. Și omul ăsta era un om al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu lucra și mi-a zis, nu mai pot să rostesc un cuvânt la predică, pentru că mă simt de fiecare dată când fac ceva, mă simt vinovat și stau tot timpul cu capul plecat. Ascultă-mă bine, nu lăsa ca diavolul să te țină cu un fals sentiment de vinovăție. Tu porți chipul lui Dumnezeu. Nu confunda realitatea cu sentimentele tale. Nu te compara. Nu trăi într-un fals sentiment de vinovăție. Și o altă cauză, și acum fiți pe fază, o altă cauză a descurajării, știți care este? Vreau să vă întreb ceva, mă auziți? Vă întreb, când Izabela, care este în Biblie un fel de superlativ absolut al răutății feminine, când totdeauna pocăiții se raportează la Izabela, zice, mai rău de atâta nu se poate. Dacă o femeie e rea, zice, asta e ca o Izabela. Când Izabela trimite unul dintre soli să-l amenințe pe Ilie, să-i spună să-mi pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu tine ce ai făcut cu prorocii lui Baal, adică te voi executa. Eu vă întreb pe voi și ascultați-mă și de data asta aștept să comunicați, că sunteți destui și puteți să vorbiți, ca dovadă v-am auzit destul de mult vorbind în seara aceasta. Vreau să vă întreb, credeți că Izabela avea intenție să-l ucidă pe Ilie? Credeți că voia să-l omoare? Credeți că voia să-l omoare? Vă spun ceva. Și vorba asta fie între noi. Eu nu cred că voia să-l omoare. Să vă spun și de ce. Când un om vrea să bată pe cineva, când un om vrea să execute pe cineva, să-mi spuneți dacă nu e așa, nu trimite pe un altul să-i spună mâine la ora aceasta să fie aici, pentru că mâine la ora aceasta, dacă vei fi aici, să știi că mâine la ora asta ai terminat-o. Mâine la ceasul acesta, Ilie, să fie aici. Păi e clar că dacă cineva îmi spune mie mâine Adi să fie aici la intrare la templu în Toflea, că mâine la ora 3 după masa, dacă ești acolo cu mine, ai încurcat-o, eu vă spun că mâine la 3 după masa o să fiu în Ungaria undeva. Dacă Izabel ar fi vrut să-l ucidă, solul nu l-ar fi amenințat, ci l-ar fi executat. Nu stătea la discuții, se spune Ilie, vezi că mâine la ceasul acesta. Dar știți care e intenția Izabelei? Să-l facă să pară pe omul lui Dumnezeu fricos. Fricos. Să-l arate în fața mulțimii și să zică, el e ăla la care a coborât foc din cer. El e ăla prin care Dumnezeu a vindecat. El e ăla prin care Dumnezeu a înviat. Uitați-vă cum fuge din fața amenințărilor unei femei. Și iese treaba asta. Și iese, domne, iese. Știți de ce? Pentru că a patra greșeală pe care o face Ilie și o facem și noi. Și din cauza asta ajungem descurajați și la pământ și nu mai avem putere. Și zicem, frate, nu mă mai pot ruga și nu mai pot face nimic. E că accentuăm întotdeauna partea negativă a lucrurilor. Mai ales noi ăștia care trăim în România. Voi care ați venit din Germania, nu sunteți așa. Sau voi care ați venit din Anglia, cred că sunteți mai pozitivi. Dar noi în România suntem așa. Accentuăm partea negativă a lucrurilor în general. Ilie face exact greșeala asta. Ilie nu mai vede niciun fel de scăpare și spune și lui Dumnezeu, Doamne, și pe mine vrea să mă omoare. Și Domnul îi spune, Ilie, stai că oleacă, cam exagerez. Am folosit cuvântul oleacă pentru că este un cuvânt pe care îl folosesc și bihorenii și cei de aici din Moldova. Avem și noi ceva în comun, pe lângă multe altele, dar avem cuvântul ăsta oleacă. Ilie exagerez oleacă. Vă spun ceva, când accentuezi doar partea negativă a lucrurilor, tot timpul poți să fii trist. Când vezi numai partea negativă, vii ca tânărul ăla care vine la mine și mi-a spus, frate, eu nu mă mai căsătoresc, să-ți arat ce statistici există, atâția divorțează, atâția... Când te uiți numai la partea negativă a lucrurilor, când afli că e încă un război, sunt prea multe, nu știu, mie asta mi se pare că sunt prea multe televiziuni de știri în România, prea multe. Și toți se uită numai la știri. Și când te uiți, iară, zice, în Turcia, iar a început ceva, nu știu pe unde, prin Siria. Și când ne uităm în fiecare zi, dacă te uiți numai la partea negativă, tot timpul poți să trăiești cu capul plecat. Dar vreau să spun ceva. Când te uiți la partea pozitivă, când te uiți la fel ca David, David se uită, nu se uită la Goliat, știți la cine se uită David? Spuneți-mi voi, la Dumnezeu. Dar noi ne uităm tot timpul la rezultatul analizelor și te uiți, când te uiți numai la rezultatul analizelor, când te uiți numai la problemele pe care le ai în familie, când te uiți numai la mărăciunea pe care o ai, când te uiți numai la boală, când te uiți numai la uriașul din viața ta, întotdeauna tendința firească și normală este să descurajezi, dar în seara asta vă îndemn, dincolo de boala din viața ta, dincolo de problema pe care o ai, ridică privirea, există un Dumnezeu, aleluia, m-auziți? Există un Dumnezeu și dacă tot a început unul să aplaude, aplaudați toți pe Dumnezeul acesta. Dar vreau să vă aud, domne, aplaudând, că parcă n-ați mâncat nimic astăzi. Dincolo de boala ta există speranță, pentru că e un Dumnezeu care este Iahve Rafa, Dumnezeul care vindecă. Dincolo de problema din familia ta există un Dumnezeu care poate să aducă pacea, pentru că El este Iahve Shalom, Dumnezeul păcii, aleluia. Motivul pentru care ajungem descurajați. Am spus că sunt 4 motive. Confundăm sentimentele cu realitatea, ne comparăm, ne învinovățim pe nedrept, accentuăm partea negativă. Și acum, soluții pentru descurajare în 5 minute. 1. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr și iată l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. Știți care e prima soluție? M-au zis toți? Cine mă aude să ridice mâna? Vreau să mă uit. Că eu nu prea văd de pe scenă foarte bine. Știți care e prima soluție? Dumnezeu îi spune lui Ilie, Ilie, culcă-te puțin. Câteodată soluția lui Dumnezeu este asta. Dumnezeu zice, ia un timp pentru odihnă și reîncărcare. Unul dintre motivele pentru care te simți tot timpul trist este ăsta. Și aș vrea să vă ridicați în picioare. Ridicați-vă în picioare. Ridicați-vă în picioare. Acum văd eu cine a ascultat, aia care stau jos. Am o pretenție de la voi, vin de la 12 ore distanță. Prin urmare, eu sunt cel care ar fi trebuit să se grăbească cel mai tare. Vreau să închideți ochii toți. Și aia care ieșiți în momentul ăsta, indiferent unde vă aflați, aia de afară, aș vrea să închideți ochii oriunde vă aflați. Aș vrea să închideți ochii. În numele Domnului vă rog lucrul acesta. Închideți ochii, fie că sunteți pe primul rând, fie că sunteți pe ultimul rând, fie că sunteți în partea dreaptă, fie că sunteți în partea stângă. Aș vrea să faceți liniște. Domnul este în templul lui cel sfânt, spune Biblia, toată lumea să tacă. M-auziți? Când Domnul este în templul lui cel sfânt, toată lumea să tacă. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Am această rugăminte la voi, să stați cu ochii închiși. Dacă există cineva în locul acesta care se simte la pământ, vreau să fac o rugăciune pentru tine. Prima soluție pe care Dumnezeu ți-o oferă, ia-ți un timp pentru odihnă și reîncărcare, pentru că de foarte multe ori ajuns la pământ din cauza oboselii. Și al doilea motiv, al doilea lucru, vorbește cu Dumnezeu. M-auziți? Vorbiți cu Dumnezeu. Știți ce îmi place cel mai mult la Ilie? Că vorbind cu Dumnezeu, Dumnezeu coboară la nivelul lui Ilie, coboară umăr lângă umăr. Știți cum îi spune Dumnezeu lui Ilie? Ce faci tu aici, Ilie? Nu îi spune ce faci tu acolo, ci zice ce faci tu aici. Pentru că Dumnezeu se pune lângă Ilie, umăr lângă umăr. Noi de multe ori ne uităm la cei ce sunt la pământ, ne uităm de sus. A vrea să închideți ochii toți, toți cei ce sunteți în locul acesta, doar câteva clipe, vă rog frumos să mă închideți ochii. Vreau să fac o rugăciune pentru toți aceia care se simt la pământ. Dacă există cineva, aș vrea să ridici o mână sus. Vreau să mă rog pentru tine seara asta. Dacă există cineva în locul acesta care vrea să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, mă simt la fel ca Ilie. Doamne, sunt în locul acesta seara asta, dar sunt zdrobit, Doamne. Sunt în locul acesta, Doamne, și parcă nu mai am nicio putere. Sunt în locul acesta, Doamne, și parcă nu mai pot alerga. Sunt în locul acesta, Doamne, și nu mai am putere. Aș vrea să stai cu mâna ridicată sus. Vreau să stai cu mâna ridicată sus. Toți aceia care se simt la pământ în seara aceasta, vreau să stea cu mâna ridicată sus, pentru că vreau să fac o rugăciune specială pentru voi. Doamne, te rog, uită-te la cei ce sunt în locul acesta. Doamne, uită-te la cei care nu mai au nădejde din cauza problemelor lor. Uită-te, Doamne, la cei care nu mai au nădejde din cauza problemelor de sănătate. Uită-te, Doamne, la cei care nu mai au speranță pentru că sunt de foarte multă vreme într-o stare de aceasta de împietrire din cauza păcatului din viața lor. Uită-te, Doamne! Uită-te, Doamne, la Toflea în seara asta! Uită-te, Doamne, la cei ce sunt în locul acesta și cercetează adunarea, Doamne, cercetează templul. Cercetează, Doamne, pe fiecare persoană din locul acesta prin Duhul Tău cel Sfânt. Așteptăm, Doamne, ridicarea Ta, suntem la pământ. Unii dintre noi, Doamne, suntem la fel ca Ilie și vorbește-ne, Doamne. Și spune-ne exact cum i-ai spus lui Ilie, ce faci tu aici? Tu nu ne spui ce faci tu acolo, pentru că tu te pui umăr lângă umăr, Doamne, lângă noi. Doamne, cu lacrimi vin înaintea Ta în seara aceasta și te rog, ai milă, Doamne, de noi. De toți aceia care sunt la pământ, Doamne, te rog frumos, ai milă Tu.